Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде түскі шай бағдарламасы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Біз өткен бағдарламада көмектесу адамға, яғни адам баласына бір-бірімізге көмектесу туралы сонда бір керемет тақырып қозғаған болатынбыз. Егерде бүгінгі тақырыпты біз жалғастырамыз, біз өткен бағдарламада осы көмектесу туралы, яғни аяқталмағандықтан бұның тақырыбы өте айтылатын мәліметтер көп болғандықтан біз оны келесі бағдарламаға созып, яғни келесі бағдарламада жалғастырамыз деп сіздерге уәде берген болатынбыз. Ендеше бүгін біз сол бағдарламаны тақырыпты жалғастырайық. Кешіріңіздер, байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Біз міндетті түрде қуана-қуана оқимыз. Ендеше адамға көмектесу туралы пайдалы мәліметтер айтылатын көптеген жаңағы мәліметтерді сіздерге ұсынамыз. Егер де осы тыңдаған кезде сұрақтар туындап жатса, қосар ойларыңыз болса, жаңа аталып кеткен номерге хабарласыңыздар. Ендеше біз қазір бағдарламамызды тамаша әуенге кезек берейік, содан кейін жалғастырамыз.
Жарымсың дәридай, ау,
бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті достар. Бүгінгі тақырыбымыз көмектесу туралы. Жалпы адам баласына үнемі көмектесу дұрыс па? Қаншалықты дұрыс, қаншалықты дұрыс емес? Бүгінгі тақырыпта біз осы бүгінгі тақырыпты кеңінен ашып, тереңнен мән беріп, соны зерттеп, сіздерге сондай бір пайдалы болады деген үміттемін. Сондықтан да жалпы адамға көмектесу, иә? Мысалы, мынандай бір жағдай болады. Иә, егер де біреуге көмектесе алсаң, егер біреу сенен көмек сұрап, егер сол көмектескен уақытта қолынан келетін дүние болса, әрине неге көмектеспесе, егер сен өзіңнің қалауың болып тұрса. Ал енді қолынан келмей, бірақ адамға жалтақтап жарайды деп айта салсаң, ертең күні оның ойындағыдай болмаса, әрине ол адам ренжитін болады. Сол себепті қолынан келе ме, келмей ме, сол дүниені, сол нәрсені адам алдын ала ашып алу керек. Мысал ретінде алып қарай. Мысалы, сізге көршіңіз болсын, иә, бірге тұрған келесі, мысалы, подъезде жаңағы тұратын көршіңіз, немесе келесі пәтерде тұратын көршіңіз айтады: біз бір аптаға кетіп бара жатырмыз, біз бір аптаның ішінде бір аптаға кетіп бара жатырмыз, сол кезде бір екі күнде бір осы гүлге су құйып тұрсаң, өтінішіміз осы еді деп. Білесіздер ме, кейбір кезде адамдар тіпті гүл суғаруды да білмейді. Мысалы, ол әйел адам болсын, мейлі ол ер адам болсын, сол кезде мысалы біреулер гүлге су құйып жатса, ол гүлге мысалы көп қып құйып қояды. Ал әр гүлдің өзінің суғару әдісі болады. Оны мысалы гүл өсірушінің иесі өзі біледі қаншалықты. Сол кезде жарайды дейсіз, тіпті ол гүлдің иесі де сізге айтып кетпеген, білетін шығар бұндай нәрсені деп. Мысалы, ол адам үшін ол түкке тұрғысыз. Сол кезде көрші алатта мысалы сіз лақ еткізіп бір жаңағыдай банка суды құйып тастайсыз гүлге. Ол гүл алатта жаңағы дұрыс суғарылмағандықтан мысалы гүл солып қалады, алатта сосын бір кезде өліп қалады ол гүл. Енді қараңыздар, бір аптадан кейін сіздің көршіңіз келді, бірақ сізге ренжулі. Ал енді сол сәтте сіз бірден айтуыңыз керек еді. Мысалы, сондай сәттерде немесе мен келгенше осы тамақты жасап қойсаң, немесе сен осыны былай істеп қойсаң, ал сіз білмейсіз ғой, ол тамақ әр әйелдің, мысалы, тамақ істеу әдісі әр түрлі. Біреу мысалы майлы тамақ жақсы көреді, біреу құрғақты жақсы көреді, біреу тұз ашты болғанын, біреу тұздың кем болғанын деген сияқты. Бірақ сіз сол сәтте бірден ашып айтуыңыз керек. Бұндай істе одан да сен өзің барып жазсаң, себебі мен білмеймін, ертеңін тұз ашты болса, немесе ұнамай қалса, немесе гүлге мен гүлді қалай суғару керек екенін білмеймін, немесе ол қарт адамның жаңағыдай қалай қарау керек екенін мен білмеймін, енді әркімнің үйінің жаңағы заңы басқа, мен білмеймін, сол себептен де осы іске арнайы маман болса, немесе сен маған осыны көрсетпесең, мына гүлге былай құясың, немесе мына қарт адамға былай қарайсың, мынаны былай істейсің деген әртүрлі сондай жаңағыдай себептерін айту керек. Не үшін істей аласың, не үшін істей алмайсың. Міне сонда ғана ол адамның арасында ешқандай өкпе реніш болмайды. Сондықтан да қандай жағдайда болмасын, адам алдыменен өзінің қолынан келмейтін дүниесін істей алмайтынын соны мойындай білу қажет. Жалтақтап адамның көңілінен шығу әрине бұл дұрыс емес. Жарайды, келсін келмесін, әйтеуір көмегін жаңадай қол ұшын беруімді сұрап тұр ғой, сондықтан көмектесе салайын деп. Әрине көмектескіңіз келеді, бірақ сіздің қолыңыздан ол дүние келмейді. Енді не істейсіз? Сіз енді сол үшін мысалы жаңағыдай ренжітпейсіз ғой сол жаңа сұрап отырған адамды. Сол себептен де сіз осы кезгілген дүниені ашық айта білуіңіз қажетсіз. Келесі де бір адамдар болады, үнемі ақша сұрай береді, қаражат сұрай береді. Маған жетпейді, маған 10 мың бере тұр, 5 мың бере тұр, 20 мың бере тұр деп, е? Соны сұрайды да, бірақ соны айтқан уақытысында бермейді. Өзің хабарласып сұрамайынша ол нәрсе болмайды. Әрине бұл дұрыс емес нәрсе, тіпті ол менің басымнан да өткен дүние. Өйткені кәдімгідей бір конфликттік жағдайға да барасың, себебі аз ақша берген жоқсың, сен кәдімгідей бір қомақты ақша беріп отырсың, бірақ ол адам айтқан уақытысында орындамады, тіпті хабарын да бермеді, осындай жағдай болмай жатыр, сәл кішкене бір екі күнде күте тұрсаң деген сияқты, ондай болған жоқ. Міне осындай жауапсыз адамдар болады. Жалпы сондай Мейлі ол досың болсын, туған туысқан болсын, кім болса да, осында жаңағы жалақы алғанға дейін үнемі ақша сұрайтын адамдар болады. Бірақ ондай адамдарға тіпті жарайды, сұрағаның өзіне уақытымен қайтарса, немесе бір ескертіп қойса, ал бұндай жағдайда жаңағыдай жоқ деп айтқан дұрыс ондай адамдарға. Менде жоқ. Мен бере алмаймын. Себебі сен осы жағдайға өте жауапсыз адам екенсің. Одан да бірақ төтесінен айтқан дұрыс. Ренжісең де әрине, мен сенімен ренжіскім келмейді осы ақша үшін. Сол себептен де мен саған осы нәрсені бере алмаймын деп, кәрімде жоқ деп айта білу керек. Біз кейде адамның көңіліне қарап сол сөзді айтпаймыз, бірақ ол адам ренжі қалады. Бірақ қаншалықты сен де сол сәтте ренжігенді айта алмайсың. Сол себептен де адам баласы ашық айта білу қажет. Ондайлар әбден жаңа адамдардың көңіліне, адамдардың өмірі құрбан болатына, олардың өміріне, солардың көмектеріне жүгінеуге әбден жаңағыдай үйреніп алған. Олар өздігінен мына екіншіден жұмыс табайын, мынау қаражатым ай сайын жеткіліксіз, осы сәті келіп тұрғанда мына сәті түскен кезде осы жұмысты істеп алайын, маған артық ақша жетпейді ғой деп, қазіргі заманда жұмыс табу қиын, бірақ сол кезде жаңағыдай бір ситуациядан, жағдайдан шығуға болады. Сондықтан да Құдай әр адам баласына дарындар берді. Біз сол дарындарды кейде көрмей жатамыз. Сондықтан да сіз сұраңыз, мен қолымнан не келеді, қосымша қандай табыс табаламын деп. Көптеген адамдар қиын жұмыстардан қаша бастайды. Қиын жұмыстардан қашайды да, тек қана әйтеуір қарыз алсам, өзінің бір қарыз беруші адамдар болады. Содан ала береді, ала береді, әйтеуір бір реті келгенде жаңа қайтарып береді, болмаса ұрсып тынып қалады. Сосын ол ана адамға жамандайды. Солай міне араларында осына келіспеушіліктер болып жатады. Сондықтан да ақша мәселесіне келгенде өте абай болған дұрыс. Әрине, сонда қажалат болып, сонда уақытсында қайтарып беріп жүрген адамдар болады. Оған әрине қол ұшын бересің, өйткені сен білесің, ол адам қайтарып беретін өте жауапты екен. Ал енді өзіне жаңа қақсатып, сарнатып, қашан бересің дегізіретін қаншама адамдар бар. Міне ондай адамдардан бойыңда аулақ ұстаған дұрыс. Немесе сіз біреуден естідіңіз, ол адамның ақшаға келгенде өте жауапсыз екен. Одан да ол адаммен жаңа тығыз қарым-қатынасты орнатпау да керек. Кейде мысалы адамдармен жұлса кетіп, сөйлесе кеткен кезде, олар бірден маған ақша берші, қаражат берші деп сұрайтындар бар. Әрине, бұл жағдай өте дұрыс емес. Егер сіз оның үстіне сыртынан сондай сөздер естісеңіз, тіпті көрсеңіз, сол адамның жауапсыздығына куә болсаңыз, ондай адамдарға көмек үшін созудың қажеті жоқ. Өйткені ол адамдар бұл өмірден сәл болса да қиындық көру керек. Қиналсын, ақшасын дұрыс үнемдесін, дұрыс жұмсасын, иә. Өйткені ақша ол реттілікті қалайды. Қалай болса шашқанда, мысалы, кім болса да ұнатпайды. Сондықтан да Құдайдың берген ризығын, Құдайдың берген жаңағы қаражатын, берекесін, сіз берекесіменен берекесін берсін деп, міне осындай жағдайда сіздер жаңағыдай өз қаражаттарыңызға өздеріңіз жаңағыдай жауапкершілікпен қараған кезде ғана сіз ешқандай бұл өмірде қиындық көрмейсіз. Сосын мынандай жаңа көшеде кетіп бара жатқан кезде біз әртүрлі қайыр сұрап жатқан адамдар болады, немесе волонтерствомен айналысатын адамдар болады, иә. Ол жастар болсын, мейлі үлкен кісілер болсын, жаңа осындай мүгедек балаларға көмектессек, өссек деген сияқты сондай түрлі ұсыныстар айтып жатады. Қазір өкінішке қарай сондай бір алаяқтар өте көп. Мысалы, біреу ауырып жатса, соның атынан шот ашады, есеп шот ашады, сосын содан ақша жинайды, сосын маңғыт аузыңа саңғыт деп, міне сол жаңағы ауру балалардың ата-анасы сан соғып жылап жататындар бар. Осындай жағдайда егер сіз өзіңіздің көзіңізбен көріп, кәдімгіде ерінбей барып, қандай шынымен де видеосын мысалы берсеңіз деді. Ол мысалы Instagram желісінде, әлеуметтік желіде ол адамның телефоны жазылып тұр. Бірақ ол адамның дәл өзі ма, жоқ басқа ма, сіз видео звонокпенен кәдімгідей сұрауын сөйлесіп сұраңыз. Видеозвонокпенен дәл өзің екенін мен көз жеткізім керекпін. Қаншалықты ол сенің анаң, қаншалықты ол сенің әкең, балаң, жаңа құжаттарын барлығын жіберіп, барлығында жаңағыдай көз жеткізіп барып, сонда ғана барып көмек үшін берген дұрыс. Себебі қаншама адамдар бар жаңағыдай мысалы, ал енді сіз осы тұрғыда маған көмектесіңізші, ақшаңыз бар ғой деп қаншама мысалы блогерлерден сұрайды. Иә, ал блогер мысалы жаңағы пост жазатын сондай бір жақсы адамдар, олар алады да жаңағыдай еш арам ойсыз осына ақшаны жібере салады. Ал қарап отырсаңыз, басқа адамдар сондай ақ көңіл адамдардың жаңағы ақ көңілдігін пайдаланып кетіп жатады, алдап кетіп жатады. Сондықтан да сол жағдайға келгенде адам өте соған сақ болу керек. Және де кейде мысалы бір оқисың әлеуметтік желіде, ал енді маған сол балаңыздың диагнозын көрсетіңіз, түріңізді көрсетіңіз, баланың өзін көрсетіңіз десе, бірден жоқ болып кететіндер бар. Сондықтан да ешқашанда жаңағыдай осы арқылы мен ақша тауып аламын деп ешқашанда жеңілдің үстімен жеңілдің астымен жүріп қана қоймай, міне сіз кез келген қаражат, ол тіпті сіз біреуді алдап соғып қаншама қаражат жинап алып, мысалы қашып кетсеңіз де, ізін суытсаңыз да сіз жаңағыдай бір күні болмасын ол дүние алдыңыздан келері анық. Сол себептен де адам айтады ғой, ниексе соны орады деп. Сондықтан да осы жөннен, яғни қайырымдылық қорымен айналысатын шын мәнінде сондай үйлер болады. Мысалы, иә, соларға көмектесу керек пе? Шын мәнінде олардың басшылары қандай? Кейде мысалы киім кешек, ыдыс аяқ, тағамдар апарып беріп жатасың, бірақ олар өздерінің үйлеріне тасып алып кетіп жатады. Ол қаншалықты дұрыс емес екен, сіздер соны көз жеткізулеріңіз керек. Ол шынымен де қандай басшы? Тек қана соның барлығын жинап алып өзінің отбасын апаратын адам ба, жоқ па? Міне осы нәрседен сіздер көз жеткізулеріңіз қажетсіз. Ал енді мен қазір тамаша әуенге кезек берейін, бағдарламамызды содан кейін жалғастырамыз. Ал бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар.
Шаңдардына қалдырып бара жатыр, құйып алған дәстүрін санасына. Айда, бала атыңда, жолда жылдық қасыңда,
қуанышты таңдарда жанымда бол.
Жабырқаған кештерде ерке самал ескенде, көңілден бұл көшкенде жанымда бол.
Жанымда бір болсаң жарық нұрың болам,
төгілген нұры болсаң қызыл гүлің болам,
тербелген гүл болсаң желсіз күнің болам,
шуақты күн болсаң тыныш түнің болам.
Жанымда бол, намысыңды жанысаң, қорғаным деп танысаң жанымда бол.
Атың ұзып осы елге, арыс толып кесенге, бақыт табам кезінде жанымда бол.
Жанымда бір болсаң жарық нұрың болам, жарық нұрың болам,
төгілген нұры болсаң қызыл гүлің болам,
тербелген гүл болсаң желсіз күнің болам,
шуақты күн болсаң тыныш түнің болам.
Жанымда бол,
қазір тарих аңгілу айдарына кезек берсем. Құрметті тыңдармандар, бүгін дүниежүзілік жазушылар күні халықаралық пен клубтың 48-ші конгресінің шешімі негізінде атап өтіледі. Клуб 1921 жылы құрылған. Ұйымның атауы ағылшынның поэтсы, ақындар, очеркшілер, романшылар сөздерінің бастапқы әріптерінен құрылған. Сонымен қатар пен сөзі ағылшын тілінен аударғанда қалам деген мағынаны береді. Ұйым атауы ағылшындық жазушы Кэтрин Эйми Доусон Скотқа тиесілі. Пен клубтың алғашқы президенті Джон Гулсуорси 1923 жылы Лондонда пен клубтың алғашқы халықаралық конгресі өтті. Аталған уақытта пен орталық әлемде 11 елінде бар болатын. Бүгін таңда олар әлемнің 130 елінде, оның ішінде Қазақстанда бар. Пен клуб халықаралық жазушылар бірлестігі. Оның хартиясында әр елдің ішіндегі және барлық елдер арасында ақпарат бостандығы принциптерін қорғауға жақтасу деп көрсетілген. Бүгін Марокко корольдігінің ұлттық мейрамы патша тағы күні. 5-ші Мұхаммед қайтыс болғаннан кейін оның ұлы 2-ші Хасан 1961 жылғы наурыздың 3-сінде король тағына отырды. 2-ші Хасан өзінің сарабдал саясаткер екендігін көрсетті. Тебілді. Негізгі саяси мақсаты отарлау заманында бөлшектеніп кеткен жерлерді қайтарып, елдің аймақтың бірлікті сақтау, сонымен бірге Араб-Израиль қарым-қатынасын жолға қою болды. Соның арқасында Марокко тұрақтылық аралы болып отыр. Қазақстан Республикасы мен Марокко корольдігінің арасында дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы мамырдың 28-сінде орнатылды. Болгария Республикасының ұлттық мейрамы Болгарияның Осман империясынан азаттық алған күн 1878-77 жылдардағы орыс-түрік соғысында Ресейдің жеңіп шығуы Балқандағы кейбір мемлекеттердің, соның ішінде Болгарияның тәуелсіздігіне жетуіне қолайлы жағдай туғызды. 1878 жылы наурыздың 3-сінде Сан-Стефан бітім шартына қол қойылды. Болгария татарлар бул согушта бостандык согусу, ал орус патшасы II Александрды азат этүүчү деп атайды. Жыл сайын мереке Софиядагы Александр Невский чиркеуине кулчулук этүүдөн башталат. Сосын аскери шеруу өткөрүлүп, чиркеу босагасына гүл шоктары коюлат. Казакстан Республикасы менен Болгария Республикасы арасында дипломатиялык карым-катнаш 1992 жылы маусымнын 5-инде орнотулду. Судан Республикасының ұлттық бірлігі күні. Судан Африканың солтүстік шығыс бөлігінде орналасқан, Африка құрлығындағы ірі мемлекеттердің бірі. Астанасы Хартум қаласы, мемлекеттік тілі араб тілі. Ақша бірлігі Судан динары. Мемлекеттік құрылымы әскери тәртіп, мемлекет және үкімет басшысы генерал. Қазақстан Республикасы мен Болгария Республикасы арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылы маусымның 5-інде орнатылды. Бүгін Қырғызстанда мемлекеттік Байрақ күні. Қырғызстан Республикасы президентінің 2010 жылғы маусымның 10-дағы Қырғызстан Республикасының мемлекеттік байрағы туралы жарлығымен бекітілді. Бүгін Жапонияда қыздар күні. Жапонияда Наурыз дәстүрлі түрде әйелдер айы саналады. 3-ші Наурызда Хинамацури аталатын қыздар мерекесі атап өтіледі. Дүниежүзілік тұмса табиғат күні. Бұл дүниежүзілік күнді атап өту қарары 2013 жылғы 20-шы желтоқсанда Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 68-ші сессиясына қабылданды. Бүгін Африка құрлығындағы Малави елінің азап шегушілер күні Британия отаршылдық саясатына қарсы күресте жан қиған саяси құрбандар құрметіне аталып өтіледі. Бүгін Мысырда спортшылар күні жыл сайын атап өтіледі, мемлекет мерекеге жатпайды. Сондықтан құрметті тыңдармандар, бүгінгі сіздердің тыңдағандарыңыз бұл яғни тарихқа үңілу айдар кезекті саны осы болған. Енді біз көмектесу туралы бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы адамдарға көмектесу, жалпы көмектесе білу, бұл сіздің қалауыңыз, иә? Мысалы, тағы бір мысал ретінде айтып кететін. Кейде адам өзі шеше алатын мәселеге өзгені араластырады. Сол барып сөйлестіріп берсе екен деп, әйтпесе өзінің аузы бар ғой, сөйлесіп, тілі бар, сөйлесіп, ойын жеткізіп, бойына сенімділікті ұялатып, солай айтуға болады. Бірақ жоқ. Үнемі әйелін болмаса күйеуін айдақтатып қойып, өзі немесе достары болады. Өзі ойын айта алмайды, бірақ сырттай ғана бәрін бақылап қарап отыратын. Сондықтан да құрметті достар, құрметті тыңдармандар, сол нәрседе сіздерден көмек сұрамайынша, мен тағы да қайталап айтамын, өткен бағдарламада да айтқан болатын, көмек сұрамайынша өзігінен ешқашан да көмектеспеңіздер. Кейде адамдар алғыс айта білет, өкінішке қарай көп адамдар алғыс айта білмейді. Жалпы белгілі бір қиыншылықта адамның сол мәселені өзі шешуіне, өз бетімен шешуіне жол беріңіз. Егер де тіпті болмай бара жататын болса, онда әрине барып, мысалы, тіпті ол адамның қолынан келмейтін білесің, ол адаммен сөйлескенде ол адам бетін қайтарып жетті, бірақ сен ол адамды танисың. Міне сондай кезде, бұл менің досым еді, ағам еді, немесе осындай бір туысым еді, өте қиналу үстінде, мысалы бір болады ғой кейбір кезде, иә? Мысалы ата-анасы осыдан бір жыл қайтыс болып кетті, немесе отбасына жағдай, бір жағдайлар, қиын жағдайлар туындап, қазір өте қиын болып тұр, осы жағынан көмектесіп жіберсең деген сияқты, мысалы бір жұмыс бабы мен болсын, иә? Бірақ көмектесу арқылы сіз оның бүкіл міндетін өз мойныңызға жүктеп алу деген емес. Сіз тек қана сол адамның ары қарай сол істі алып кетуіне, жұмысқа кіруіне бір ғана септігін тигіздіңіз. Ал енді ары қарай құжаттарды жинау, сол жұмысына өзі жауапты болу, кешікпей келу, әрине ол адамның өзінің жауапкершілігінде болу керек. Енді балаға қатысты. Әрине барлық ата-аналар баланың асықпай жасап жатқан жұмысына біз кейде шыдамсызданып, жаңағыдай өзіміз жасай саламыз. Жарайды, сен далаға ойнай бер, мен өзім барлығын жасай саламын деп. Немесе үй жұмысын орындай саламыз, немесе ішкен жеген тамағын төсектің үстіне қалдырып кетсе, оны кухняға апарамыз. Болмаса ас үйге болмаса кийимдерин калай болсо шашып кетсе аны өзүбүз жыйнай салабыз. Кийин ал балада өздүгүнөн өз өмүрүнө жоопту болуу касиетинен журдай болот. Сол себептен де балага өз кийимиңди өзүң шешип, сонун шкафтын ичине сал, ыдысыңды сол ыдыс жуатын жерге апар. Эгер ал бала әлі кішкентай болса, ыдыс жууга келмейтін жағдайда болмаса, 3-4 жаста. Кейін мысалы 7 жасқа келгенде, 6 жасқа келгенде ол өз ыдыс аяғын жуып үйрену керек. Яғни бір сөзбен айтқанда, өз ісіне бала жауапты болу керек. Немесе бір достарымен ұрсып қалады, сосын үнемі ата-анасына шағымданады. Ол екі ортаға ата-анасы түсетті, оларды достастырады. Үнемі осылай қайталана береді. Бірақ біз осы нәрсеге тоқтау қойып, яғни балалар да ата-анасының шекарасын сылай білуге, яғни өз мәселеңді өзің шешуге қолыңнан келеді ғой. Кейде баланың сыртынан қарап отырған кезде баланың өзі кінәлі екенін біздер байқаймыз. Бірақ көп нәрсеге көз жұмамыз да өзге балаларға ұрсамыз. Бірақ осы жағдайда, мысалы, қаншалықты сенің балаң дұрыс істемеді, сол нәрсеге көз жеткізіп барып, сосын барып, сен бұл жағдайда өзің кінәлісің, өзің барда кешірім сұрап, өзің барда достас деп, міне осындай жағдайда тудырту керек. Бірақ біз ата-ана ретінде ең алдыменен балаға өзіміз үлгі бола білуіміз қажетпіз. Егер біз мысалы өз киімімізді өзіміз жинамасақ, заттарымызды қалай болса қоя салсақ, міне бала да сол көргенді жасайды, керек десең, сен де өзің сол нәрсені солай жасайсың ғой деп өзіңе жауап қайтаратынды әбден мүмкін. Сондықтан да осындай жағдайдан кішкене балаға осы әлемге, өз-өзіне, басқа адамдарға өзінің ісіне жауапты болуға үйрету. Ал егер балаға үнемі көмектесе берсек, біз балаға болашағына қауіп төндіріп отырмыз. Егер ол өздігінен өзінің қиындықтарына жауапты бола білмесе, онда осы жағдайда жаңа бұл болашақта бала өздігінен жауапты бола алмайды, өз ісіне жауапты бола алмайды, ана жұмыстан шығып кетеді, әйелінен ажырасып кетеді, отбасына түрлі қиындықтар туындайды. Міне осы тұрғыда балаға өте сақ болған жөн. Жалпы мысалы бас кезде балада, иә, адамдарда мысалы белгілі бір қиындыққа тап болғанда стресс болуы мүмкін, көңілі қалушылық болуы мүмкін, үрей, қорқыныш, ашуланшақ сияқты сондай бір мінездер қалыптасуы мүмкін. Бірақ осы тұрғыда балаға қалай сөйлесу керек, не істеу керек, оны сіздер балалар шекарасы атты осы отбасылық Назар FM радиосының сайтынан оқи аласыздар. Сол жерде балалар шекарасы, яғни баланың шекарасы қай кезде болу керек, бала ата-ананың шекарасы қай кезде болу керек, қалай сөйлесу керек, не істеу керек, көптеген мәліметтерді осы бағдарламадан сіздер тыңдай аласыздар. Сондықтан да осы бала жөндегі көмектесу, әрине белгілі бір жағдайда сәл ғана қол ұшын беру, арғырай оның өзі жасай алатынына сіздер көз жеткізуіңіз керек. Ал көз жеткізбей жатып, шыдамстанып өзіңіз ала берсеңіз, барлық жауапкершілікті міндетті. Онда бұл әрине дұрыс емес жағдай, дұрыс емес әрекет, балаға деген дұрыс емес берілген тәрбие. Біз мысалы көп жағдайда адамдарға көмектесу арқылы, ол біздің туысымыз болсын, досымыз болсын, иә, өткен кезде мысалы біз жақсы бір көмектестік. Алайда кейбір мамандар осы тұрғыда мынандай кеңес береді екен. Жалпы сіздер бала адамның туыс болсын, дос болсын, кім болса да, оның өткенін емес, оның болашағына қандай мен көмегімді тегіз аламын деген оймен көмектесуіңіз қажетсіз дейді. Ол қаншалықты дұрыс, шынымен де мен оған да келісемін. Себебі адамға бір нәрсені көмектесу үшін, мысалы, сіз білесіз, иә, мектеп оқушысы, қолынан келетін дүниесі бар, тік алады, бір құдайдың берген дарыны бар, тоқи алады, бірақ оның алатын қаражаты жоқ. Ал сіз ата-ана ретінде, сіз сол қызға мысалы бір тігетін машина сатып алсаңыз, ине сатып алып берсеңіз, мата немесе бір кесте тігетін арнайы құралдар, яғни тігіншілікке байланысты құралдар сатып алып берсеңіз, бұл да қыз баланың жаңағы бос уақытын сонда немен өткізуге, жаңада пайдалы істермен өткізуге көмектеседі. Құрметті тыңдармандар, осы тұрғыда айтатыным, жалпы көмектескенде де дұрыс бағытта, пайдалы бағытта және нәтижесі беретін, нәтижесін көрсете алатын адамдарға көмектесу керек. Ал енді бостан босқа көмектесіп, ақшаны шашып, не оның бір нәтижесін шығармайды, не өзі білмейді қайда жұмсаған. Әрине, бұл онда өкінішке қарай ол адамдардың белгілі бір осы өмірде жауапкершілікке үйретілмегені. Ал үйретілмегене біз басқалар кінәлі болып жатамыз. Бостан босқа уақытымыз кетеді, жаңағы ойымыз кетеді, энергиямыз кетеді, ақшамыз кетеді. Міне сондықтан да сол адамға көмектесу керек па? Қай кезде көмектесе білу керек? Міне осы тұрғыдан адам және ойланып барып, сол әрекетке барған дұрыс деп ойлаймын. Енді қазір мен Кенжебек Жанабілев, Қылығың балдай және Ернар Айдар Жарығымай атты тамаша осы екі әуенді қабыл алыңыздар. Мен бағдарламаны содан кейін жалғастырамын.
Махаббат оттай жанғанша, төзіммен атты таңғанша, сүйемін сені жүректің сағаты соқпай қалғанша. Сырым бар сезім тілінде, күнімде өзің гүлімде. Жарқырап кетсін жасарай күлімде, сен күлімде. Қылығың, қылығың балдай, қалдым құмарым қанбай. Қылығың, қылығың балдай, қалдым құмарым қанбай. Самғайта алмай, жетем үмітімді жалғай. Махаббат қанат жайғанша, күтумен кетті айғанша. Өзімнің көркіңе ғашық, көзімнің нұры тайғанша. Мені мұң мейлі өртесін, көңілдің күйін жертесін. Елігім еріткен жанды, еркесін сен еркесін. Қылығың, қылығың балдай, қалдым құмарым қанбай. Самғай талмай, жетем үмітімді жалғай. Жалғай. Қылығың, қылығың балдай, самғай талмай. Қалғың, қалғың балдай, қалғың. жалғай. Шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем, жарығым ай. Шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем, жарығым ай.
Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Біз қазір сәлден кейін қызықты деректер айдарымен танысыратын боламыз. Яғни өткен аптада, өткен бағдарламада, кешіріңіздер, біз Испания туралы қызықты деректермен танысқан болатынбыз, бірақ біз оны аяқтаған жоқпыз. Себебі қызықты деректер өте көп. Мынау қазір көктем келе жатыр, одан кейін жаз келеді. Барлығында жаппай демалыс болады, сондықтан да осы Испания туралы қызықты деректер сіздерге қатты ұнаған болса, бәлкім сіздер сол жаққа барып аға жол тартып кетесіздер ме деген ойдамын. Жалпы мына балалар үйінде балаларға ешқандай сыйлық бермеу деген сондай кейбір мамандар айтып жатады. Бәлкім ол сіздерге бір түрлі сияқты болып көрінетін шығар. Неліктен олар да баласы, адам баласы, оларға да неге біз қуантпасқа деп. Себебі кейбір кезде мынандай ойлар қалыптасып қалады екен. Яғни бала егер сол ешқандай еңбегінсіз осындай жаңағыдай жетім жесір балалар осындай жаңағыдай қымбат сыйлықтар алатын болса, олар кейін есейе келе осындай әр нәрсе оңайшылықпен келу керек деген ой қалыптасады деген кейбір мамандар айтып жатады. Енді оның қаншалықты дұрыс бұрыс емес екенін оны көрермен әрқайсысы өзі шешеді. Мен ойлаймын, кейде балалар үйіндегі жетім жесірлерге көмектесу, иә, қазір мынау ғаламтор заманы деп айтып жатамыз, иә, заманауи өмір, қазір барлығы планшет, ұялы телефон, компьютер, иә, сондайдан мысалы пайдалы ақпараттарды көргісі келеді. Мысалы мен білмеймін, балалар үйіне мен шынымды айтсам өзім барып көрген жоқпын, бірақ олардың кестесі қандай, бір күндік күн тәртібі қандай мысалы, иә, олардың арасына бір демалғысы келетін, демалатын уақыттары бар шығар. Сол демалыс уақытында бәлкім біреу ұйықтайды, біреу кітап оқиды, біреу тағы да тіл үйренеді. Сондай кезде қазір мынау ғаламторды ашып жерсе, ұялы телефоннан болсын, планшеттен болсын, иә, әртүрлі сондай қолжетімді дүниелер арқылы қазір біз тілді де үйрене аламыз. Арнайы барып кітапханаға барып кітап сатып алмай, барлығын осы интернет желісінен табуға болады. Сондықтан да бәлкім сондай нәрсе пайдалы болатын шығар. Бостан босқа құры өмірлерін өткізгенше одан да осындай пайдалы істермен неге айналыспасқа деді. Ал біреулер айтады, жоқ, ол жерде әртүрлі жағдайларды көреді баланың, жаңағы агрессивті мінезі қалыптасады, әртүрлі сұмдық жағдайларды көреді, одан бетер жаңағыдай мұңға батады, одан да ондайларды көрмей қойған дұрыс дейді. Мен ойлаймын, осы жерде сол жердегі тәрбиешілер әр нәрсені уақытымен бақылауға алған жөн, қадағалау керек. Кейбіреулер айтады, оның орнына зат бергенше оларға жаңа моральдық, материалдық құндылықтардан көрі моральдық жағдай қолдау көрсеткен дұрыс. Олармен бірге болу, олармен сөйлесу, оларға күш жігер, қолдау беру, міне, иә, сондай сол артық деп айтып жатады. Жалпы сіздердің ойларыңызша қандай жағдайда адамдарға көмектеспеу керек? Иә, кейбіреулер айтады, кім адамдарға көмектессе сол уақытын зая кетіреді деген сияқты. Мысалы, біз әрқашанда сол нәрсеге үйретілген, көмектессең міндетсінбей көмектес деген. Енді қараңыздар, кейде осындай сөздерді айтпаған дұрыс. Яғни ешқашанда адамға көмектеспе, ақыры ол сенің қадір қасиетіңді түсінбейді деп. Енді бұл жерде қандай адамдарға арналған және не істеу керек осындай жағдайда? Мысалы, шынымен де ала берсем екен, маған бере берсе деп өзінен ешқандай да бір шығын шықпайтын, шығын шығарғысы келмейтін адамдар болады. Әрине, ала берсем екен деген адамға сен келесе қол ұшын көмегін бергім де келмейді, ол сонымен қоса тағы да алғысты айта білмейтін адамдар болады. Енді оларға сен не істейсің? Ешнәрсе істей алмайсың, тек қана олардан бас тартуға тура келеді. Олармен көмектесіп, оларға бостан босқа жаңағыдай уақытыңды кетіріп, қаражатын жұмсап, одан ешқандай алғыс ала алмасаң, одан көңіл күйің жабырқаңқы болады. Ал енді титтей де кішкентай ғана болса да бір қол ұшын берген кезде, құрақ ұшып жан ала, алдынан жүгіріп келіп, сенің болмай қалған дүниеңе рахмет айтып жататын адамдар болып жатады. Оларға сен тіпті көмектескің келеді. Немесе осы өмірге ешқандай өкпесі жоқ, өз тірлігін өзі жасап жатқан адамдарға өзің ақ көмек тесін келеді. Құдайды да кінәламайды, билік басында кінәламайды. Өзінің тапқан табысына Құдайға рахмет айтып, міне соларға тіпті сен көмектесін келіп, кәдімгідей қол ұшын тегізін келеді. Адамдар, мысалы, сенің көмегіңді бағаламай, бағаламайтын адамдарға қалай көмектеспеу керек? Жалпы сіз, біз айттық, иә, мысалы сіз бір адамдармен жақсы қарым-қатынаста боласыз, тығыз қарым-қатынаста боласыз, иә, сосын өзіңіздің біліміңізбен немесе өзіңіздің қаражатыңызбен сіз көмектесуге міндетті емессіз. Егер сіздің айналаңыздағы адамдар сіздің қарым-қатынасыңызға, сіздің болмысыңызға, сіздің өміріңізге деген ешқандай септігін тигізбесе, иә, ешқандай көмегі болмаса, керек кезде ғана іздеп келген адам болса, одан да ондай адамдардан бойда аулақ ұстаған жөн. Жалпы керек емес ондай адамдармен жұқса кетіп, оларға көмектесіп, иә, сондықтан да ешқандай оған себеп жоқ ондай адамдарға көмектесе білу. Біз кейбір кезде ол адам көмегін сұрап жатса да, сұрамай жатса да, біз қол ұшымызды беріп, көмектескіміз келіп, ол адамнан бір нәрсені күтіп жатқандай боламыз. Бұл өте дұрыс емес қасиет. Кейбір адамдар болады, мен бір құрбыларым, мен жасаған жақсылығымды ешкімге міндет қылмаймын деп айтып жататындар бар. Сонымен қатар көмектесуін де қоймайтын адамдар болады. Сондықтан да ал кейбіреулер көмектесіп, артынан кейін сөйлейтіндер болып жатады. Міне осы жағдайда сізге жалпы не керек? Егер тағы да қайталап айтам, егер де ол адам тек қана пайда көш, пайдасын ойлап қалған адам болса, онда бірден ондай адамдарға жағдай жоқ деген кресті қою керек. Жоқ деп ол адамдарға бір жолата жаңаға жолды кесу керек болды. Сондықтан да бұл жерде ешқашанда өзіңізді кінәламаңыз, өзіңізге жаңаға оң көз қараспен қараңыз. Мына адамға көмектесе алмадым ау, осы адамға бүйте алмадым ау, қол ұшымды бере алмадым ау деп ешқашанда өзіңізді кінәламаңыз. Кейде сондай пайдасын ойлап қалған адамдардан аулақ ұстап бойыңды. Одан да саған жаңағыдай шынайы болатын, екіжүзділіктен жаңағы алыс болатын адамдармен одан да тығыз қарым-қатынас орнатқан дұрыс. Ал енді құрметті тыңдармандар, қазір мен қызықты деректер айдарына кезек берейін. Мемлекет, біз айтқамыз, иә, әрбір дүниеге келген испандық автоматты түрде донор болып шыға келеді деп. Мемлекет медицинасында трансплантология деген осындай медицинаның бір саласы жақсы дамыған. Испандықтар ұзақ өмір сүреді. Мұндағы орташа өмір сүру 79, ал әйелдер арасындағы орташа жас 87. Бұл Еуропа елдерінде ең үлкен көрсеткіш. Әрбір испандықтың екі фамилиясы бар: әкесінің және шешесінің. Испанияда кешкі ас үшін қалыпты уақыт кешкі сағат 9 мен оның арасы болса, олар сағат таңғы 5-те оянады. Бұл уақытта қаладағы барлық кафелер ашық болады. Испандықтардың көпшілігі таңертең міндет түрде кофе ішеді. Мектеп оқушылары, мектеп жасына дейінгі оқушылар түнгі сағат 2-ге дейін қыдырып жүре алады. Себебі күндіз күн қатты ыстық болғандықтан серуендеу мүмкін емес. Түнгі тіршілік өте қызу жүріп жатады. Жастар футбол ойнайды, саябақта серуендейді, иттерін серуендетеді және тағы басқа. Испаниядағы күннің ұзақтығы туристерге өте қолайлы. Олар бір күннің ішінде өздері ойлағаннан да көп нәрсені көріп, біліп үлгере алады. Испандықтар өте эмоционалды келеді. Сондықтан олар сөйлесу кезінде бір-біріне өте жақын тұрады және қолдарын ұстасады. Испандықтардың мұндай әрекетіне таңырқап жүрмеңіз. Испандықтардың қызықты дәстүрі таңғы асты үйден ішпеу. Және де дастархандарында соғыс, коррида, Франциско Франко диктатордың билік еткен кезеңін айтуға тыйым салынған. Жалпы мейрамханалар мен барлардағы кафеханалардың саны жөнінде Еуропа бойынша бірінші орында тұр. Мұндай мекемелердің саны 350 000. Халық дәмді тағамдарды тоя жегенді қатты ұнатады және тағамды өте сапалы дайындайды. Егер аспазға сый көрсетіп, рахмет айтқыңыз келсе, қосымша тамақ сұраңыз. Испандық асхананың күллі әлемге танымал өкілдері каспаччо суық сорпасы, палауға ұқсас келетін паэля тағамы, тортилья омлеті, таппас тіске басары дередік. Және это хамон тағамы да үлкен құрметке ие. Еуропаға қызана, картоп, авокадо, таба, какаоны алып келгенде де осы испандықтар саналады. Банан өсірілетін Еуропадағы жалғыз мемлекеттің Испания екендігі тағы бар. Испандықтар өте көңілді әрі жылы шырайлы халық. Егер сіз адасып қалсаңыз, кез келген испандық қолының бос еместігіне қарамастан міндет түрде көмектесе алады. Біздің халқа жақсы таныс, бүгінгі істі ертеңге қалдырма, еріншектің ертеңі бітпес деген аталы сөздер испандықтар үшін мүлде жат. Олар қашан деген жиі қойылатын сұраққа маньяна деп жауап береді. Маньяна ертең деген мағынаны білдіреді. Бұл олардың өте қасиетті және жақсы көретін сөздері саналады екен. Құрметті тыңдармандар, енді біз осыменен бағдарламамызды аяқталдық. Жалпы түскі шай бағдарламасына өздеріңізге керекті тақырыптар болса, хабарласып, ұсыныстарыңыз болса, жолдай отырыңыздар. Біз міндетті түрде жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Біз әрқашанда сіздерге ұнамды тақырыптарды қозғайтын боламыз. Енді бүгінгі бағдарламада сіздер ешқандай сұрақ қойылмадыңыздар. Бәлкім сіздерге ұнаған, жай ғана тыңдап отырған ұнаған шығар. Бәлкім сіз сол алған мәліметтен қанағат тұтып жатқан шығарсыздар. Олай болса, сіздерге мен үлкен рахмет айтамын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Жүрекке түйе жеткен көз.